ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ქართველი სტუდენტების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარი დოქტორანტია გიორგი მესხი, ბერლინში. აუცილებლად აპირებს საქართველოში დაბრუნებას. გიორგი მესხმა ისწავლა თბილისში, ვილნიუსის ტარტუს უნივერსიტეტებში, ჰამბურგში, ბუცერიოსის სამართლის უმაღლეს სკოლაში იურისპრუდენციის მაგისტრი გახდა. ახლა კი ბერლინში თავისუფალ უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობს. დოქტორანტია, საავტორო სამართალი, ევროკავშირის საავტორო სამართლის იმპლემენტაცია ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში, საქართველოს მაგალითზე, ასე ჰქვია მის თემას. დღესვე უხილო ფარდაში ჩვენი სტუმარი იქნება ირმა წერეთელი, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მიგრაციის და განვითარების ცენტრის დიასპორის და მიგრაციის საკითხებში უფროსი კონსულტანტი. დღესასწაულებ უხილო ფარდაში გიორგი მესხთან დღეს ვსაუბრობთ ევროპული სამართლის საქართველოსთვის თავს მოხვევაზე, თუ ორგანულობაზე ქართული ბუნებისთვის. გიორგი გაგიზიარებთ თავის განცდებს, იმედებს და მოლოდინს ევროპული კულტურის ცენტრში, ბერლინში ყოფნის შესახებ და იმაზე, თუ რამ შეაყვარა გერმანია, რატომ წავიდა იქ. პირველი შეკითხვა სწორედ ამას შეეხებოდა, გერმანიაში სწავლის უმთავრეს მიზანს. სულიერი განვითარების სურვილი იყო ეს, თუ პროფესიული მიზნები?
სანამ გერმანიაში მოხვდებოდი, მანამდე ერთი 5 წლით ადრე მოხდა ისე, რომ დავინტერესდი ამ გერმანული ამბებით. სადღაც 15 წლის ვიყავი დაახლოებით, როცა აი კონსტანტინე გამსახურდიას წიგნები დავიკითხე და ამან გამიღვიძა ინტერესი საერთოდ გერმანიის და გერმანული კულტურის მიმართ, თორემ მანამდე დიდი ინტერესი არ მქონია. მართალია, როგორც უფრო ინგლისური და ანგლოსაქსური კულტურით უფრო ვიყავი დაინტერესებული და სკოლაშიც ინგლისურ ვსწავლობდი და გერმანულთან მანამდე არავითარი ისეთი შეხება არ მქონია. ამ წიგნების საკითხვამ გამიღვიძა ეს ინტერესი გერმანული კულტურის მიმართ და ეს საკმარისი დრო მქონდა, ანუ ეს 5 წელიწადი, რომ მომზადებულიყავი, ასე ვთქვათ, გერმანიაში ჩასვლისთვის. და ეს გერმანული სწავლა მერე დავიწყე, უკვე სკოლა რო დავამთავრე, მეორე კურსზე ვიყავი, როცა გოეთეში პირველი საფეხურიდან დავიწყე გერმანული სწავლა და ასე ვთქვათ, წელი ეს წლები ვემზადებოდი იმისთვის, რომ გერმანიაში ჩასული უკვე რაღაც სათანადოდ გაცნობიერებული ყოფილიყავი ამ გერმანული კულტურის მისაღებად და აღსაქმნელად. და ეს ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქვეყანაში, ну, სადაც ჩადიხარ, უნდა იცოდე სად ჩადიხარ. ასე რომ ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, გარდა პროფესიული განათლებისა, გარდა აი თარგუბრივი განსწავლისა, გერმანული კულტურა თავისი ლიტერატურით, თავისი ხელოვნებით, თავისი ფილოსოფიით და ასე შემდეგ და ეს მეპირადად აი ეს მაინტერესებდა ძალიან, ეს მომენტი გერმანული კულტურის, ანუ გარდა იმ ჩემი სფეროსი, გარდა იმ იურისპრუდენციისა და მაგიტომაც ვცდილობდი, რომ ჯერ თავიდანაც მომზადებული ჩავსულიყავი და მერე იქაც აი სადაც საშუალება მქონდა, რომ ამ გერმანულ კულტურაზე რაც შეიძლება მეტი შემეტყვა. ეხლაც აი აქ ვთქვათ ლექციები როცა არის ან ლიტერატურის ან ფილოსოფიის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ სფეროსთან მაიზამენტ კავშირში არ არის, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ როცა დრო მაქვს მივიდე და მოусმინო და დავესწრო და ანუ მეტი გავიგო ამ გერმანულ კულტურაზე ზოგადად. გარდა ამისა, როცა ვთქვათ გერმანელებთან ერთად გიწევს ცხოვრება, იგივე სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი იქნება თუ ბინა იქნება, უფრო აი უშუალო კონტაქტში შედიხარ ამ გერმანელებთან, ამ ხალხთან, ამ ყოველდღიურ კულტურასთან, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტს იგებ ამ ქვეყანაზე, ვიდრე დაუშვათ გაიგებდი თუნდაც ინტერნეტით და თუნდაც წიგნებით. საჭირო არო წინასწარ განწყობილიც იყო, მომზადებულიც იყო იმის მისაღებად, რაც დაგხვდება და მერე უკვე დანარჩენი ასე ვთქვათ ავტომატურად ხდება. მერე დანარჩენი ის, რაც შენ გაინტერესებს, ის რის მისაღებადაც შენ გამზადებული ხარ, უკვე თავისთავად შემოდის შენში. და თავისთავად ხდება ამის მიღება ამ ყველაფრის და რაც ვთქვათ ნაკლებად საინტერესოა იმის მიღებას, რა თქმა უნდა, გერმანელები საკმაოდ ისეთი არ აძალებენ უცხოელებს იმის თავიანთი კულტურის მიღებას. საფრანგეთში მაგალითად სულაც არ არის ასე. აქ გერმანიაში ინგლისურად გერმანული სამსოდნისთვის არ არის პრობლემა ის, რომ ინგლისურად იკითხოს და ინგლისურად მიიღოს პასუხი და აი საფრანგეთში ფრანგულის ცოდნის გარეშე ცოტა რთულია ხოლმე თუნდაც ელემენტარული რაღაცა იმის გაგება. ანუ ამ ხრივ ამხრივ გერმანია საკმაოდ ესეთია ინტერნაციონალური და ძალიან კეთილგანწყობილი უცხოელების მიმართ. ვიტყოდი.
ერთია, როცა აი თქვენ ბრძანეთ, რომ წინასწარ ემზადები, ჩადიხარ და ვთქვათ, რისთვისაც გახსნილი ხარ, ასე ვთქვათ, შემოდის ძალიან ესე უხეშად რომ ვთქვათ. თქვენ კონკრეტულ შემთხვევაში რამ შეგზარათ, რამ მოგგვარათ შოკია ეს? აი ვთქვათ, თქვენი, ხო, აი წინასწარი კი შეემზადეთ, ვთქვათ, იგივე კონსტანტინე გამსახურდია, მანდ იყო, ვთქვათ, სანამ თქვენ ჩახვიდოდით, მანამდე, რა ვიცი, 90 წლის წინ, ხო?
თითქმის
ერთ საუკუნის წინ და აი თქვენ რა დაგემართათ, იმიტომ რომ თქვენ არ ჩასულხართ, ვთქვათ, მეორე რაიხში, თქვენ ჩახვედით უკვე მესამე რაიხის შემდგომ, რაღაცა, ხო, ბუნდეს რესპუბლიკაში, ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელიც სულ სხვა რაღაცა პრინციპებზეა აგებული, კულტურა და საზოგადოება და მრეწველობა ძალიან დაშორდა ერთმანეთს და ასე შემდეგ, ხა, ბევრი მახასიათებელი აქ ფედერაციულ რესპუბლიკას.
ისე მოხდა, რომ სანამ გერმანიაში ჩავიდა, მანამდე ერთი სემესტრი ვიყავი ლიტვაში, ვილნიუს უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, მერე მეორე სემესტრი ტარტუს უნივერსიტეტში ვისწავლე და იქ იყვნენ, ესე იგი, გერმანელები საკმაოდ მრავლად იყვნენ ერთგანაც და მეორეგანაც. რაღაცნაირად წინასწარ, ესე იგი, შევამზადე ჩემი თავიდან რაღაცა, ისე ვიკითხებოდი ამ გერმანულ სტუდენტებს, მეგობრობდი და გერმანულსაც მაშინ ვსწავლობდი და ანუ დავახლოვდი ამ გერმანელებს და ვცდილობდი რომ რა შეიძლება მეტი გამიყო, რომ მომზადებული ჩავსულიყავი, მაგრამ მიუხედავად ამისა იყო კი გერმანულ კულტურაში ისეთი მომენტები, რაც ქართველებს გვეუცხოება. საერთოდ სხვადასხვა კულტურა, ანუ ჩვენ სამხრეთელები ვართ, ესენი უფრო ნორდული, უფრო ჩრდილოელები არიან და არის ამათ კულტურაში რაღაც ისეთი მომენტები, რაც ჩვენთვის გაუგებარია და გარკვეულწილად შეიძლება მიუღებელიც იყოს. თუმცა იგივე აი პუნქტუალობის მომენტი, მაგალითად აი გერმანელს ადმე ორი წუთით რო აგვიანდება, ეს არის იმისთვის ტრაგედია. ეს ანუ ძალიან ისე თითქოს შებოჭილები არიან, შეზღუდულები არიან ამ ხრით. ჩვენ სამხრეთელები უფრო ადვილად ვიღებთ ამას ყველაფერს, უფრო ნაკლებად სერიოზულად უყურებთ და გარკვეული თვალსაზრისით ეს შეიძლება არ არის კარგი პრაქტიკული თვალსაზრისით, მაგრამ მეორე მხრივ კარგიც არის იმისთვის, რომ უფრო მეტი სილაღეა, უფრო მეტი თავისუფლება ამ სამხრეთულ ხასიათში ვიდრე ჩრდილოეთში, თქვა. თუმცა მეორე მხრივ ბევრი რამეა ისეთი, ის სწავლაც შეიძლება გერმანელებისგან და აი სამხრეთული და ჩრდილოური მომენტები როცა იმთხევა ხოლმე ერთიმეორეს. აი ეს ჩვენი სამხრეთული თუნდაც ენერგია, თუნდაც ეს შემოქმედებითი ენერგია, აი კრეატიულობას რასაც ეძახიან, ეს მდიდარი ფანტაზია თუნდაც და აი ეს ნიჭი მოკლედ ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ. და ეს გერმანული შრომის მოყარეობა, გერმანული დისციპლინა, ეს რიგი სისტემურობა, ეს ძალიან უყვართ გერმანელებს. როცა ეს ორი მომენტი ერთიმეორეს ემთხვევა, შედეგი არის ხოლმე ძალიან კარგი და გვაქვს ჩვენ მაგალითები იგივე კონსტანტინე გამსახურდია, თქვით ზეღან გრიგოლ როგაკიძე, დიმიტრი უზნაძე, შალვან უცუბიძე, ანუ ესენი ყველა რაინდალეული და გერმანიაში გასწავლული ხალხია და როგორც ჩანს ეს მომენტები როცა ემთხვევა ეს ქართული ხასიათი და მე გერმანიაში განსწავლა და გერმანიაში ფორმირება და ჩამოყალიბება, შედეგი არის ხოლმე როგორც წესი კარგ შედეგებს ვიღებთ ამ ყველაფრისგან, ამ ორი თანხმედისგან, ამ ორი მომენტის და დამთხოვებისგან და თანხმედისგან. გერმანია მე უფრო ისე რომანტიკულ ფერებში წარმომედგინა, როგორც პოეტების, ფილოსოფოსების და ესეთი იდეალისტურად განწყობილი ხალხის სამშობლო. და პირველად მე გერმანიაში მოხვდი ჰამბურგში, რომელიც არის ესეთი სავაჭრო ქალაქია, მეგაპოლისია, და სადაც სწავლობდი, ეს იყო ბუცერიუს სამართლის სკოლა, ანუ მასწავლიდნენ ბიზნეს სამართალს. და მოხვდი ასე ვთქვათ მერკანტილურ და ისეთ მატერიალისტურ, ზედმეტად მერკანტილურ შეიძლება ითქვას, და ზედმეტად მატერიალისტურ გარემოში. და ისაი თუნდაც იგივე კონსტანტინე გამსახურდია და გრიგოლ რობაქიძე და იგივე ეს გერმანელი ავტორები, ნიცშე და ასე შემდეგ, რა რაზეც წერდნენ, ის თითქოს ვერ ვნახე, არ დამხვდა იქ ის, რასაც ვეძებდი ამ ცოტა არიბოს მერკანტილურ და არიბოს მატერიალისტურ გარემოში. და აი ეს იყო ერთგვარი იმედგაცრუება, რომ ანუ ვეძებდი სულ სხვა რაღაცას და დამხვდა სხვა რაღაცა, ეს 21 საუკუნის ვაჭრულ მერკანტილური სულით გამსჯვარული თაურობა. აი ეს ძირითადი იმედგაცრუება ეს იყო.
თქვენი ბრალი ხო არ იყო, თქვენ თავში ხო არ უნდა გაგაცრუებოდათ იმედი?
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ანუ ეს მე თვითონ შევიქმენი ეს რაღაც იდეალისტური წარმოდგენა გერმანიაზე და მე აღმოჩნდა, რომ ეს ნამდვილი, ეს ნამდვილე რაშიც აღმოჩნდა, არ დაემთხვა იმ შე ილუზიებს და იმ შე წარმოდგენებს. ანუ ეს პროცესი თავისი საცნობისაგან ჩავარდების პატიჭირსაო, ეგ ამბავი, ანუ ჩვენ თვითონ იქნით რაღაც წარმოდგენებს რეალობაზე და მე როცა რეალობა არ ემთხვევა, მე გვაქვს რაღაც შეუთავსებლობის გათიშვის მომენტი. მაგრამ ეს ადვილად გადავახე, იმიტომ რომ ადვილად გავიარე ეს ადაპტაციის პერიოდი შედარებით.
გიორგი მესხია სიფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარი, რომელთანაც პირველი შეკითხვა სწორედ შეეხებოდა ამ თემას. გერმანიაში წასვლის თავარ მიზანს სულიერ განვითარების სურვილი იყო ეს თუ პროფესიული მიზნები? მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი სწავლობდა თბილისის, ვილნიუსის, ტარტუს უნივერსიტეტებში, ამჯერად ის ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს, საავტორო სამართლის სფეროში. და კიდევ მინდა ერთი რამ გითხრათ, დღევანდელი ჩვენი უხილავი ფარდის დღევანდელი გადაცემის მუსიკის შერჩევაში გიორგი მესხი აქტიურად იყო ჩართული.
People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange.
აქსური განათლების სისტემა ზოგადად, აი რომ შევადაროთ გერმანულს, მე უფრო გერმანულის მომხრე ვარ, იმიტომ რომ გერმანია ჩემი აზრით არის სად საუკეთესო თუ არა ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი განათლების მისაღებად ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კომფორტული, ძალიან მოსახერხებელი სტუდენტებისთვის, ჯერ ერთი ამ ყველანაირი პირობას უქმნიან ამ სტუდენტებს. ანუ აქვთ უამრავი შეღავათი, სწავლა არის თითქმის უფასო, ანუ ის მიზერული თანხა სემესტრულად იხდიან, ის არის ფაქტობრივად მგზავრობის ფული, ანუ სტუდ ბილეთის, რომლითაც მთელი სემესტრი მგზავრობთ უფასოდ. ხოდა ანუ განათლების მიღება, ვისაც უნდა გერმანიაში ეს პოლიტიკა, რომ განათლება უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის, მიუხედავად სოციალური წარმომავლობისა და მატერიალური მდგომარეობისა. ანგლოსაქსონ სისტემებში მერემდენადაც ვიცი ეს ასე არ არის. ინგლისშიც და შტატებშიც ეს არის საკმაოდ ძვირი სიამოვნება და ან ესე იგი ოჯახს უნდა ქონდეს ამის მატერიალური შესაძლებლობა, ან მე სესხი უნდა იყონ და პროცენტები იყადო მთელი ცხოვრება. მე უფრო გერმანულის მომხრე ვარ, თუმცა საქართველოში ხედავ, რომ ამ ბოლო დროს უფრო ანგლოსაქსურის გენარიან გადახრილი, უფრო ვთქვათ განათლება უფრო და უფრო ძვირდება, რაც ხარისხზე მაინც და მაინც არ აისახება, როგორც ხედავთ. და ამიტომ მე უფრო მგონია, რომ აი გერმანია ამიტომაც არის კარგი ადგილი იმისთვის, რომ განისწავლოს ადამიანები და იმისთვის, რომ განათლება მიიღოს, სამისოთ აქ არის ყველა პირობა შექმნილი.
გერმანიაში, შუა ევროპაში, როგორ ვთქვა, მრეწველობის, ეკონომიკის, აი ამ სფეროში, თუნდაც იურისპრუდენციის სფეროში უფრო შეიძლება წინ სვლა თუ ჰუმანიტარულ სფეროებში, ლიტერატურაში, ისტორიაში, ფილოსოფიაში? აი სწავლის თვალსაზრისით ხო არ გაიკეთებიათ ისე ვთქვა დაკვირვება იმის გამო, რომ თქვენ სწავლავანც მოგიწიათ, მერე ახლა უკვე ასე ვთქვა სხვა სტატუსით ხართ, სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობთ, შეიძლება გაქვთ ამაზე ასე ვთქვათ მკაფიო აზრი, რომელში უფრო ურჩევდით ქართულ სტუდენტებს, ასე თუ შეიძლება ითქვას, გერმანიაში წასვლას?
გარკვეულწილად აი ორივე მიმართულებით შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, რამდენად ახლოს არის. აი მაგალითად იურისპრუდენციაში, კერძო სამართალში, ეს ჩვენი სამოქალაქო კოდექსი არის აი თითქმის გადმოთარგმნილი გერმანული სამოქალაქო კოდექსიდან. და სხვათაშორის თავის დროზე იყო თბილისში, რო სწავლობდი სამოქალაქო სამართალს, იყო რაღაც ინსტიტუტები, რაც ვერ გავიგე და წლების მერე აქ რო გავიარე, იგივე აქ მივხვდი, რომ აი თურმე ეს ის ყოფილა, რასაც მაშინ მასწავლიდნენ და რასაც მაშინ წვარს კარგად ვერ მივხვდი. ანუ ეს ძალიან სამოქალაქო სამართლებრივი სისტემა ჩვენი არის ძალიან ახლოს გერმანულთან. ნუ სხვა დარგები შედარებით ნაკლებად, მაგრამ აი სამოქალაქო სამართალი, ესე იგი პირდაპირ ასე ვთქვათ გაგრძელება ამ გერმანული სამოქალაქო სამართლებრივი სისტემის. და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს რაც შეეხება, აქ არის ვთქვათ აი ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, აი საკმაოდ ისეთი კარგი რეპუტაცია აქვს და საკმაოდ პრესტიჟულია აქ მხრივ. აი ჰუმანიტარული მეცნიერებების ხრივ როგორ არის, ისიც მე რასაც დავაკვირდი, არის ვთქვათ ერთი უნივერსიტეტი, რომელიც უფრო ცნობილია ვთქვათ საბუნებისმეტყველო მიმართულებით, მეორე უფრო ჰუმანიტარული მიმართულებით, მესამე უფრო იურისპრუდენციით და ეკონომიკით. ანუ საკმაოდ ისეთი ფართო არჩევანია, საკმაოდ ისეთი უნივერსალური სისტემა აქვს განათლების აქ. ანუ
შესაძლებო ახლა გიორგი მესხი იმაზე გვიამბობს, თუ აი განათლების უნივერსალურ სისტემაში როგორ მოიპოვა მან თავისი ადგილი, როგორ დაიწყო იქ სწავლა, რა გზით მივიდა ის ბერლინამდე, ბერლინში სადოქტორო ნაშრომამდე?
იურისპრუდენცია მე მარტივად თქვა, გარკვეული ისეთი ენთუზიაზმი და დიდი დაინტერესება და დიდი მიზეკიდება იურისპრუდენციისკენ სკოლის ასაკში მაინც არ ქონია. უბრალოდ ისე მოხდა, რომ მაშინ დავახსოვთ რაღაც მოდასავით იყო, რომ ყველა აბარებდა იურიდიულზე. და ჩვენც ნიუტერმა სამეგობრებმა თან საკმაოდ ისეთი დიდი გამოწვევაც იყო იურიდიულზე მოხვედრა, ანუ დიდ ამბავს ითხოვდა მაშინ. და გადაწყვიტეთ რამდენიმე მეგობარმა და ჩაგობარებინა იქ და სხვა შორის მოხდით ყველა. და ანუ ამ ტალღას ავყევი თავიდან, ასე ვთქვა. და ეს წარმომედგინა უნივერსიტეტში მოხვედრა, როგორც ეს რაღაც ცოდნის ტაძარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ისევ იდეალისტური წარმოგენა თუ დაუგონდა. რაც დამხვდა, ცოტა განსხვავებული დამხვდა. ეს იყო თან ზუსტად ის პერიოდი, აი 2005 წელი, როცა ესე იგი დაფრად პოლიტიზირებული იყო ყველაფერი უნივერსიტეტში. და ეს მეცნიერები ჩვენს მაშინ მოხდა 2005-2006 და მოკლედ ძალიან ისეთი არაჯანსაღი ატმოსფერო იყო საკმაოდ. მე მგონი რომ ეს ერთი ცივი პერიოდი იყო ყველაზე ცივი უნივერსიტეტის ისტორიაში, აი 90-იან წლების ხოლმე. ეხლა ნელს რო ვადარებ, ეხლა სტუდენტური ცხოვრებაც არის და ყველაფერი ის მეტნაკლებად არის, რაც თქვა სტუდენტს და თინეიჯერს და ახალგაზრდას შეიძლება აინტერესებდეს, მაგრამ მაშინ ეს ყველაფერი ნაკლებად იყო, უფრო რაღაც თვითმართველობები და უფრო ამ პოლიტიკურ რამბებზე იყო გადახდული ძალიან საუნივერსიტეტო ცხოვრება. და ანუ რაღაც ეს უკმარისობის გრძნობა მქონდა თავიდანვე და ამან გადამაწყვეტინა, რომ წავსულიყავი ევროპის უნივერსიტეტში, რომელიმეში სასწავლებლად, იმიტომ რომ თქვათ პროფესიული კუთხითაც და თან სტუდენტური ცხოვრება ეს მარტო თქვათ ის დარგი ხო არ არის, რომელსაც სწავლობთ, ეს არის მთელი ეს თანდები მოვლენები, რომელიც ამ სტუდენტურ ცხოვრებას ახლავს თან და ეს ყველაფერი მინდოდა რომ გამომეცადა. და მაშინ ესე პირველად მოხდი, გაცვლითი პროგრამა იყო ასეთი ვილნიუსის უნივერსიტეტთან. და ეს სტიპენდია იყო, ანუ ეს სტიპენდია ვიღებდა ერთი სემესტრი ვისწავლე იქ, ანუ პირველი ესეთი ხანგრძლივი გამგზავრება ევროპაში, აღმოსავლეთ ევროპაში, მაგრამ ევროპა მაინც ევროკავშირს ეკუთვნის. ეს იყო ვილნიუსში. რომელმაც ასე შემამზადა ამ შემდგომი ოდისეისთვის, ასე ვთქვათ. მერე იყო ტარტუს უნივერსიტეტი. ტარტუს უნივერსიტეტში ვსწავლობდი ევროკოლეჯი არის ასეთი, უფრო European Studies, ევროპის მცოდნეობას. და ზოგადად მაინტერესებდა, ანუ გერმანიის მიმართ ეს ინტერესი გითხარით, მაგრამ არა მარტო გერმანია, ზოგადად ევროპა და ევროპული კულტურა მაინტერესებდა როგორც ასეთი. და შემდეგ მოყვა ამას გერმანია. იქე 2010 წელს ჩავედი ჰამბურგში და იქიდან მოყოლებული უკვე ვარ ასე გერმანიაზე ორიენტირებული. ანუ ჯერ მოხდა ისე რომ უახლოვდებოდი გეოგრაფიულადაც, თქვა ჯერ ეს ლიტვა, მერე ტარტუ, ესტონეთი და მერე საბოლოოდ დამკვიდრდი და დაფუძნდი გერმანიაში და მერე საქართველოში როვიყავი რამდენიმე წელიწად. მუშაობდი გერმანულ ორგანიზაციაში. ეს გერმანიის საერთაშორისო სამშობლოების საზოგადოება არის ასეთი, მერე როდილ დაბატნიორები ეს გერმანული ორგანიზაციებია ორივე და ანუ მოხდა ისე რომ გერმანულ გარემოში ვარ რამდენი წელია, 5 წელია უკვე. თითქმის და ანუ რაღაცნაირად ჩემი თავი იპოვე ამ გერმანულ ქართულ გარემოში. Ну ამას რა რამდენი მიზეზი ქონდა თქვათ ისიც რომ უცხოეთიდან დაბრუნებულებს, ევროპიდან დაბრუნებულებს ქართველებს აქვს ხოლმე ისეთი ილუზიები, რაც თქვი რომ აი ჩავლენ და იქ რაღაფერი ისე დახდებათ, როგორც წარმოუდგენია. ნუ მეც რაღაც ილუზიები მქონდა და რაღაც მეგონა რომ დიდი ენთუზიაზმით დამხდებოდნენ, მაგრამ ეს ახლა არ მოხდა ახლა მიახსენებათ ქართულ საჯარო სამსახურებში რაც ხდება, ეს ოფიციალურადაც აღიარეს ამას წინათ. Ну, ეს რაღაც იმიგრაციების მომენტები აქვს ხოლმე ევროპიდან დაბრუნებულ ქართულ სტუდენტებს, რომ ის იმათი პროფესიონალიზმი და იმათი ცოდნა, რაც შეიძლება ევროპაში, მაგის გამოყენება არის ხოლმე პრობლემა. Ну, ეს ზოგადი ძალიან ცოტი სისტემური პრობლემა. მე მოხდა ისე, რომ ავიღე ეს სტიპენდია გერმანიის აკადემიური დაცვის სამსახური არის ასეთი და მეორე წელია უკვე რაც ვარ ბერლინში. ან პერიოდულად ჩავდივარ ხოლმე საქართველოში, მაგრამ ძირითადად ვარ გერმანიაში, ბერლინში.
როგორც მსმენელებო რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდის სტუმარი გიორგი მესხი ამ წუთში ბერლინშია, იქ მუშაობს სადოქტორო დისერტაციაზე და გვითხრა რომ აუცილებლად ვაპირებს საქართველოში დაბრუნებასო. ისიც თქვა რომ ადრე როცა დაუბრუნდი ცოტა იმედი გამიცრუდაო. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მიგრაციის და განვითარების ცენტრის დიასპორის და მიგრაციის საკითხებში უფროსი კონსულტანტია ირმა წერეთელი, რომელიც ჩვენი სტუმარი ადრეც ყოფილა, სწორედ მას ვთხოვე მე კომენტარი გაეკეთებინა იმისთვის თუ როგორია ხოლმე პირობები უცხოეთიდან დაბრუნებული აი დოქტორანტებისა თუ მაგისტრებისა.
სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი დანიშნულება ჩვენი პროგრამის, კავშირების განახლება და დახმარება მასის ამ კავშირების დამყარებაში, როგორც დამსაქმებლებთან, კერძოდ სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, ასევე გერმანიდან დაბრუნებულ სხვა ახალგაზრდებთან, რომლებიც ან იმავე სექტორში, ან სხვა მონათესავე სექტორში მუშაობენ. ასევე ჩვენ ორგანიზაცია საქართველოში ყავს გერმანიის მოქალაქეები, რომელთაც ჩვენ ინტეგრირებულ ექსპერტებს ვეძახით და ისინი დასაქმებული არიან ქართულ ორგანიზაციებში, როგორც ჩვეულებრივი თანამშრომელი, და მათთან ასეთი ახალგაზრდების დასაქმება არის განსაკუთრებით პრიორიტეტული ჩვენთვის. ამას ჩვენ ვეძახით ტანდემ შემთხვევებს, როცა ქართველი და გერმანელი ექსპერტი ერთად მუშაობენ ერთ ორგანიზაციაში, და როცა ის გერმანელი დაასრულებს თავის მოღვაწეობა საქართველოში, ამ სახელს გადაიბარებს ახალგაზრდა ქართველი ექსპერტი, და ამას რა თქმა უნდა ამ დროში ის შეიძენს კიდეც გამოცდილებას.
ანუ თქვენ გაქვთ იურისპრუდენციის მაგისტრის წოდება და ახლა აკეთებთ სადოქტორო დისერტაციას, და ეს სადოქტორო თბილისში დაიწყო იქაური, ასე ვთქვათ, იქ შემუშავებული თემა, იქ გადაწყვეტილი თემა, თუ გერმანულმა მხარემ შემოგთავაზეთ?
თემა ჩემი არის საავტორო სამართალი, უფრო კონკრეტულად ასე ვთქვათ, ევროკავშირის საავტორო სამართლის იმპლემენტაცია იმ ქვეყნებში, რომლებიც ევროკავშირის წევრები არ არიან და საქართველო მოყავს მაგალითად. საერთოდ საავტორო სამართლის მიმართ დაინტერესება გამოიწვია იმან, რომ როგორც ითხარით, ანუ ლიტერატურისკენ და მუსიკისკენ და ხელოვნებისკენ და ამ სფეროებისკენ მიგრეკილი ვიყავი თავიდან. მე მოხდა ისე, რომ იუბილეზე ჩავაბარე და საავტორო სამართალი ჩემთვის იყო, ასე ვთქვათ, ხიდი ამ ჩემ იურისპრუდენციასა და ამ ჩემთვის სამგვარ ლიტერატურას და აი ამ სფეროებს შორის. ამიტომ თავიდანვე, ესე იგი, როგორც კი საგმის არსებობის შესახებ გავიგე და დამაინტერესა თავიდან, ანუ თბილისში სწავლის პერიოდიდან. მე მოხდა ისე, რომ ჰამბურგში სამაგისტრო დავწერე ამ თემაზე და საკმაოდ ისეთი მოწონებაც გამოიჭია ამ ჩემო სამაგისტრომ, და აი მაშინ დამებადა ეს აზრი, რომ სადოქტოროც ამ თემაზე ხო არ დამეწერა მეთქი. და სხვაც არის, ჯერ თბილისში დავაპირე მაქაურ დოქტორანტურაში ჩაბარება და მოხდა ისე, რომ ეს ჩემი უცერიოს სამართლის სკოლის დიპლომი, რომელიც საკმაოდ პრესტიჟულად ითვლება გერმანიაშიც და საერთოდ ევროპაში და ყველგან, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულმა ფაკულტეტმა არცნო, ასე ვთქვათ, საკმარისად იმისთვის, რომ დოქტორანტურაში გამოგზავნებინეს სწავლა. და დიდი ბატალიები მოყვა ამას მაგათეს, მაგრამ ნუ ქვა აგდეს და თავი შეუშვილეს, ასე ვთქვათ. და ბოლოს სწავლა ხომ უნდა გამიგზავნებინა და გამოჩნდა ეს შესაძლებლობა, ანუ გერმანიის რამდენიმე უნივერსიტეტიდან, 4 უნივერსიტეტიდან მომივიდა შემოთავაზა და ნუ ავარციე ბერლინი, იმიტომ რომ ბერლინში მართლა ისეთი შესაძლებლობაა ძალიან მრავალმხრივი. სამი დიდი უნივერსიტეტია, ერთი ეს ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, მეორე ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, მესამე პოცდამის უნივერსიტეტიც აქვეა, კიდე არის ბერლინის სახელმწიფო ბიბლიოთეკა, და ლიტერატურა არის ძალიან ისეთი უხვი და მრავალრიცხოვანი, ანუ მაგმხრივ ძალიან ნაყოფიერი მუშაობა შეიძლება ბერლინში ბევრი ბევრი მიმართულებით, და მათ შორის იურისპრუდენციის ბიბლიოთეკაც არის საკმაოდ კარგი ჩვენთანაც და ჰუმბოლდტშიც.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for the day.
ხაღან სხვა თემაზე საუბრისას ახსენეთ ასეთი რამ, რომ ეს სამხრეთელებს ახასიათებთ ეს თავისუფლება, ლამის დაარქვით ამ ყველაფერს ფანტაზიის ქონა და ასე შემდეგ. თქვენი სფეროს ადამიანი ამ თავისუფლების წინააღმდეგი უნდა იყოს? ანუ ეს პირდაპირი გაგებით თავისუფლების არა, მაგრამ რადგან ხართ თანასწორობის მომხრე, ხო, იმის გამო რომ სამართლის სფეროში თანასწორობა, ასე ვთქვათ, აღიარებული ცივილიზებულ სამყაროში აღიარებული პრინციპია, აი ამ საავტორო უფლებების შესახებ აი ეს სადისერტაციო ნაშრომს წერთ. საქართველოში და საქართველოს იქით არსებულ სამყაროში მგონია, რომ ამ სფეროში დიდი დანაკლისია ამ თვალსაზრისით. როგორი პერსპექტივა აქვს თქვენ სფეროს საქართველოში? არის საქართველოში საერთოდ იქმნება რამე ის საავტორო სამართალი საერთოდ საინტერესოა საქართველოს შიგნით ან საქართველოს გარეთ?
საინტერესო თემა შეეხეს გამდილოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ მოვდივართ იმ საბჭოთა კავშირის სისტემიდან, ხო, და საბჭოთა კანონმდებლობა საავტორო უფლებას როგორც ასეთ თითქმის არ ცნობდა. ანუ ცნობდა იყო რაღაც ჰონორარი, ფიქსირებული ჰონორარი, რომელსაც ადლევენ ყველას, ის გალაქტიონი იქნებოდა თუ კალეფეოდოსი შვილი იქნებოდა თუ ვინც იქნებოდა, რაღაცა ფიქსირებული ჰონორარი იყო სტრიქონში, სტროფში, ამდენი გვერდში, ამდენი, და ყველას უხდიდა მაგას. დანარჩენი არავითარი ქონებრივი და უფლებები ავტორებს არ ქონდათ, არაკონებრივის მიმართ არ ქონდათ, და სახელმწიფო იყო ფაქტობრივად განკარგველი აი ამ ყველაფრის, აი ამ საავტორო უფლებისა. დასავლეთში ეს არის საკმაოდ დიდი ტრადიციებია ამას ყველაფერს. ეს მოდის ესე იგი პირველად ინგლისში დაიწყო, შემდეგ გერმანიაშიც, აი გუტენბერგის დროს უკვე იყო ეს ორგანიზაციები გარკვეული, რომელიც ამ საავტორო უფლებებს იცავდა, ავტორების უფლებებს იცავდა. და ეს არის აი გერმანიაში მაგალითად ძალიან სერიოზულად უყურებენ ამას, ამ საავტორო უფლების დაცვას ზოგადად. და ეს თავიდანვე შეიმჩნევა აი პრაქტიკულ საკითხებთან პირისპირ დგომისას, როცა აი ვიდეოს გადმოწერა გინდა სადღაციდან, ხო, საქართველოში ეს პრობლემა არ არის, ტორენტით გადმოიწერ, ნებისმიერს რასაც გინდა იმას, მაგრამ გერმანიაში ეს არის ძალიან დიდ პრობლემასთან დაკავშირებული. თუ იმენ შეიძლება ამის გადმოწერა, შეიძლება ისეთი ჯარიმა იგიდოს, რომ მთელი ცხოვრება მოუწიოს ამის გადახდა. ხო და აი მიდგომა არის განსხვავებული, ანუ ჩვენთან ჯერ კიდე არ არის დანერგილი ეს დასავლური მიდგომა საავტორო უფლებისადმი. იმიტომ რომ გასაგებია, ანუ საბჭოთა კავშირის სხვა სისტემა იყო და უცებ მოგვიწია გადმორთვა სულ სხვა სისტემაზე, სადაც ძალიან მაღალი სტანდარტია საავტორო უფლების დაცვის.
თქვენ ბრძანეთ, რომ გერმანული კანონი ლამის გადმოვიწერეთო და იქ რა წერია ამის შესახებ?
ა გერმანული ეს კოდექსი გადმოვიწერეთ, სამოქალაქო კოდექსი. თორე აი საავტორო ჩვენ მაგას ცალკე კანონი არ ეგულირებს ჩვენთან. კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ. ანუ ეს ზოგადად ევროპულ სისტემასთან კი არის ახლოს, მაგრამ კონკრეტულად გერმანულთან არა, იმიტომ რომ გერმანული ეს ურჰებერგეზეც საავტორო უფლების შესახებ კანონი უფრო მაღალ სტანდარტს აწესებს ბევრ შემთხვევაში, ვიდრე ზოგადად ევროპული კანონმდებლობა. და აი არის მაგალითად YouTube-ზეც რამდენიმე ვიდეო, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველგან, მაგრამ გერმანიაში დაბლოკილია და არ შეიძლება ვიდეოს თქვა გერმანული, იმიტომ რომ გერმანულ კანონმდებლობით ეს არ არის მეგობართო. ну да მეთქვა ასოცირების შეთანხმებაზე, რაც ხელი მოეწერა ამას და ძალაში შევიდა, ეს ასოცირების შეთანხმება გვავალდებულებს, რომ გარკვეული სტანდარტები ჩვენი დაუახლოვოთ ევროპულ სტანდარტებს, და მათ შორის არის ეს საავტორო სამართალის ერთ-ერთი ნაწილი, ამისი არის ეს საავტორო სამართალი და ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი. ანუ ეს ვთქვათ, როცა ევროინტეგრაციაზეა ლაპარაკი და იმაზე, რომ ევროპული სივრცის ნაწილი გვინდა ვიყოთ, ანუ მოგვიწევს ამის გატარება და ამ სტანდარტების შემოღება ჩვენთან, იმ სტანდარტებისა, რაც არის ევროპაში.
ევროპის სტანდარტების საქართველოში შემოტანაზე საუბრისას გიორგი მესხს ვიპასუხებ, ვთხოვე შეედარებინ ერთმანეთისთვის ევროპის ცენტრები, ასე ვთქვათ, ბერლინი და ლონდონი, და საუბრა ზოგადად გერმანელებზე უფრო არა იმ თვალსაზრისით, რაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, სამართლის და ევრისპრუდენციის, არამედ ადამიანური თვალსაზრისით.
მე ლონდონშიც ყოფილვარ, კაი 10 წელი გავიდა იმის მერე, და ანუ რო შევადარო აი არქიტექტურული კუთხით მაგალითად, ლონდონი არის ძალიან ისეთი დამახასიათებელი არქიტექტურა აქვს და ძალიან მომხიბვლელია ამ მხრივ. რაც ბერლინს არ აქვს. ბერლინში შენობები ომის დროს უმრავლესობა განადგურდა, მეორე თავიდან აშენდა და ესე იგი ბერლინი არის რაღაც მარადიული რეკონსტრუქციის ქალაქი ვითარია ყველგან სადაც ხოლმე ესე იგი აწერია ბაუარბაიტენ სამშენებლო სამუშაოები და ყველგან მიმდინარეობს ეს სამშენებლო სამუშაოები და ეს ხმაური და რაღაც საკმაოდ ისეთი შემაწუხებელი არის ხოლმე ზოგჯერ თქვათ აი ისე ლონდონს და პარიზს თუ შევადარებთ რა თქმა უნდა არქიტექტურის მხრივ ბევრად უფრო მომნიშვნელია პარიზის და ლონდონის ვიდრე ბერლინი მაგრამ მეორე მხრივ ბერლინს აქვს ის თავისებურება რაც აი გამოარჩევს ევროპის სხვა დედაქალაქებისგან თუნდაც ის რომ ბერლინი არის ერთგვარი ნარევი ამ აღმოსავლურ და დასავლურ გერმანული არქიტექტურებისაც და ზოგადად კულტურის. ანუ ეს კედელი კი დაინგრა 25 წლის წინ, მაგრამ აი დღესაც შეიმჩნევა საკმაოდ დიდი განსხვავება აღმოსავლეთ გერმანიის აღმოსავლეთ ბერლინისა და დასავლეთ ბერლინის შორის. და ეს არის ძალიან საინტერესო ნაერთი. ძალიან საინტერესო მიქსტურა, ასე ვთქვათ, კულტურების. ბერლინი არის მრავალმხრივ საინტერესო ქალაქი, ანუ ვისაც ეს კულტურული ამბები აინტერესებს, ის ძალიან ბევრ საინტერესოს ნახავს ბერლინში. ვისაც ვთქვათ, უფრო ესეთი ავანგარდული ამბები აინტერესებს, ის მაგ მხრივაც არანაკლებ საინტერესოა. ვთქვათ, აი კლუბური ცხოვრების და ტექნო, ისე და ესეთი ამბები ვისაც აინტერესებს, ისიც ბევრ რამეს ნახავს ბერლინში. და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან ისეთი მრავალმხრივი ქალაქია ბერლინი.
ბერლინელები ცნობილი არიან ყოველთვის ასე ხატავენ ხოლმე საკუთარ თავს, რომ აქვთ იუმორი და ხუმრობენ ხოლმე, განსხვავებით თქვათ ზოგი სხვა გერმანული ქალაქისაგან და ხო არ ქონიათ ურთიერთობა აი ამ სპეციფიურ ბერლინულ იუმორთან?
იუმორთან. აი ძალიან სპეციფიური იუმორი აქვს გერმანელებს. მე მიუხედავად იმისა, რომ აი რამდენიმე წელია გერმანიასთან მაქვს საკმაოდ ისეთი ახლო კავშირი, აი მაინც ბოლომდე ვერ ვიგებ ხოლმე ამ გერმანულ ხუმრობებს და აი ინგლისურს ვიგებ, თქვათ ფრანგებს ძალიან ისეთი დახვეწილი იუმორი აქვს, იტალიური იუმორიც ქართულთან ძალიან ახლოს არის, მაგრამ აი ბერლინული ხუმრობების გაგება აი დღემდე მიჭირს ხოლმე. და თუმცა ბერლინელებზე იმასაც ამბობენ, რომ არიან ესე იგი აი პროსიელებს ზოგადად რაც ახასიათებთ, არიან ესეთი ცივები და დისტანციურები და უჟმურები ჩვენებურად რომ ვთქვათ. რაც პრინციპში შეიძლება მართალიც იყოს, უბრალოდ ბერლინში ძნელია განასხვავო თქვათ ვინ არის ძირძველი ბერლინელი და ვინ არის გერმანიის სხვა რომელიმე კუთხიდან ჩამოსული, იმიტომ რომ 4 მილიონიანი ქალაქია და ძნელია ამის განსხვავება. თუმცა გერმანელებზე სტერეოტიპები რაც არის, ესეც საკმაოდ პირობითია ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავდებიან. აი მაგალითად ამასთანაც ვიყავი ნორდრაინ-ვესტფალენში, აი კელნი და დიუსელდორფი და ბონი და ეს ქალაქები სადაც არის. ეს ხალხი არის ყველაფერი იმის საპირისპირო, რასაც გერმანელებზე ამბობენ. ესე იგი, არიან ძალიან თავაზიანები, ძალიან კეთილგანწყობილები, ძალიან ისეთი ხალისიანები და აი ეს გერმანული სტერეოტიპი რაც არის, აი ზუსტად იმის ანტიპოდები არიან. ანუ საკმაოდ მრავალმხრივია ესეც, აი სამხრეთ გერმანელები კიდევ თქვათ ბავარიელების ხანაირები არიან, ცენტრალური გერმანელების ხანაირები და ბერლინში რაღაცნაირად თავს იყრის ერთად ეს ყველაფერი. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, 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 you could find better things to do than to break.
time, I will try to show that I'm not trying to pretend. I thought that you would realize that if I ran away from you, that you would want me to. Show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, 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 you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again.
როცა ამ თემაზე ადამიანი მუშაობს, აი როგორც თქვენ გიწევთ ასე ვთქვათ გერმანიაში ხართ, გერმანიაში მუშაობთ ამ თემაზე, მაგრამ განიხილავთ თქვა სხვა სამყაროს, სხვა სისტემას და როგორ უახლოვდება ესენი ერთმანეთს. რა ადგილი უჭირავს ამაში აი ადამიანის ფაქტორს? ადამიანი მერე გარდაიქმნება ამ ახალი კანონით, თუ იმ ადამიანმა რაღაცნაირად უნდა შექმნას ის თავისი კანონი თავის ქვეყანაში? ისევ და ისევ წეღან და ნათქვამს უბრუნდები, რომ აი სამხრეთელები ესე არიან, ფანტაზია აქვთ, საავტორო უფლებების დაცვა შეიძლება სხვანაირად უყურებენ, პლუს პოსტსაბჭოთა ქვეყანა. ესე იგი, ქართველებისთვის ამ კანონების შემოღება, ხო, მე არ მინდა ეს უკიდურე, შეიძლება ცოტა გადაჭარბებულია, მაგრამ თავს მოხვეული რაღაცა კანონები ხომ არ არის მეთქი? მათ სხვა კანონები ხო არ ურჩევნიათ ჰქონდათ, თუმცა არიციან როგორ უნდა შეიმუშაონ.
დიახ, აი აუცილებლად უნდა მოხდეს გათვალისწინება ამის ყველაფრის, ანუ ისე არ მოხდეს, რომ რახან სტანდარტია ვთქვა ევროპაში ამისი მოხდეს, ამისი გადმოწერა და შეიქმნას ისეთი კანონი, რომელიც მოვიგებული ვერ იქნება ქართულ რეალობაზე და იმ სიმამდვილეზე რაც არის საქართველოში. რა თქმა უნდა, ერთი ხელის დაკვრით ამის გადმოღება, რომ აი ხა ხვალიდან ვთქვა აგვიძალოთ ეს არალიცენზირებული კომპიუტერული პროგრამები და ჯარიმები დავაწესოთ იმაზე, რა ქვია, ტორენტის გადმოწერილ ვიდეოზე, ეს არა სერიოზული იქნება, იმიტომ რომ ვერ იმუშავებს ეს კანონი რეალობასთან ახლოს უნდა იყოს. და ამიტომ ეს ჩემი აზრით ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, ნაბიჯი უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ევროპა არის ძირცე, ევროპა და ევროპული კანონმდებლობა, ეს არის ის სისტემა, რომელიც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამას ყველაფერს და მნიშვნელოვნად მიაჩნია ის, რომ ავტორის უფლებები იქნეს დაცული. და ჩვენ თუ გვინდა რომ ამ სივრცის ნაწილი ვიყოთ, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს სტანდარტი მუშაობს ევროპაში ყველგან, ჩრდილოეთში, სამხრეთში, თქვა აქ განსხვავება არ არის, ანუ ევროკავშირის საავტორო სამართალი ზუსტად იმიტომ ქვია, რომ ეს რვა დირექტივა, რომელიც არის, მოქმედებს ყველა ქვეყანაში ევროკავშირის, ანუ აქ განსხვავება არ არის, თქვა სკანდინავია იქნება თუ სამხრეთ ევროპა იქნება. და ამიტომ თუ ამ სივრცის ნაწილად თუ მოვიაზრებთ თავს, გარკვეულ დათმობებზე პასუხს მოგვიწევს, თუმცა არა ისე, რომ თქვა ავტომატურად გადმოვიწეროთ ეს ნორმები და ძალად მოვიხვიოთ თავს, როგორც თქვენ ვიდეო, რომ ეს რეალობა, ეს სიამდვილე, რომელიც არის, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული. და ეს მთელი სირთულეც ამ კანონის შემოქმედებითი პროცესის და კანონმდებლობის ზუსტად ეს არის, რომ ეს ბალანსი უნდა იქნეს დაცული ამ ორ მომენტს შორის.
გახსოვთ მე, როცა ამ თემაზე გკითხეთ, ადამიანის ფაქტორი რამდენად არის მეთქი გათვალისწინებული, ესა ვთქვი. იგივე მაინტერესებს აი თქვენი ნაშრომი, რომელიც დაიწერება, თქვენ მას დაიცავთ და ნუ იარსებებს ასე ვთქვათ როგორც წიგნი. ფიქრობთ რამდენად ქსურთ, რომ მომავალში მართლა ხალხმა გაიგოს რაზეა ლაპარაკი? მედია საქართველოში, ტელევიზია მუშაობს, მაგრამ იმ ტელევიზიიდან აი ასე დამუშავებული თემა არის მის ხოლმე, იქიდან უფრო ზედაპირზე დარჩენაა და ასე ვთქვათ პოლიტიკური მხარეა ხოლმე. და როგორ ფიქრობთ, რა უნდა აკეთოს მეცნიერმა იმისთვის, რომ ხა ცოტა ისე გამომდის ხალხოსნურად, მაგრამ ხალხმა რომ გაიგოს რაზეა ლაპარაკის, რა არის ეს ასოცირების შეთანხმება და ასე შემდეგ სხვა უამრავი ასეთი გზა იკითხენ.
მაგიტომაც ამ თემას ახლა რასაც წერ ინგლისურად. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანულ წყაროებს ვამუშავებ, მაინც გადავწყვიტე, რომ ინგლისურად ამეწერა, იმიტომ რომ საერთაშორისო ენა მაინც უფრო არის ინგლისური. და თუნდაც ევროკავშირის ერთ-ერთი ოფიციალური ენაა და უფრო ხელმისაწვდომი იქნება ინგლისურად. და უფრო წაკითხვადი იქნება, უფრო მეტი ადამიანი წაიკითხავს და მე მართალი გითხრათ, როცა უკვე დავამთავრებ ამას ყველაფერს, მე აი ვაპირებ, რომ ქართულადაც თარგმნა ეს ყველაფერი და ქართულადაც გამოვცე, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი ახალი ხილია თემთვის პრინციპში ეს ევროკავშირის საავტორო სამართალი, ამაზე ბევრი არც დაწერილა და დისკუსიის საგანი როგორც ასეთი არც ყოფილა ჯერ, იმიტომ რომ ახალია, შედარებით სიახლეა. ჩვენთვის და აი მაგითო აი თქვენაც თქვით ეს ინფორმაციული დათვირთაც ექნება ალბათ და კარგი იქნება რომ უფრო მეტი გათვითცნობიერება მოხდეს ხალხისა აი ამ საკითხში რასაც გვია ეს თუნდაც სპეციფიური საკითხი ევროკავშირის საავტორო სამართალი და მისი იმპლემენტაცია ჩვენთან.
როგორც მე თავშივე გითხარით, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მიგრაციის და განვითარების ცენტრის დიასპორის და მიგრაციის საკითხებში უფროსი კონსულტანტი ირმა წერეთელი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, არის ჩვენი სტუმარი, ვთხოვე მას თავისი კომენტარი. ის პირადად იზნობს გიორგი მესხს, ერთად უმუშავიათ. მოისმინეთ, რას ამბობს ირმა წერეთელი გიორგი მესხზე და მის შესაძლებლობებზე.
მას პირადად ვიცნობ და მასთან მუშაობის გამოცდილებაც მაქვს. ის იყო მუშაობდა ჩვენს ორგანიზაციაში და იყო პირადად გარკვეულ პერიოდში ჩემი სტაჟიორი ჩვენს ოფისში და არის არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა თავისი ღირებულებებით, რომითი კულტურით, ენების ცოდნით, ინგლისურით და გერმანულით თავისუფლად. ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი უპირატესობა შრომის ბაზარზე და რაც მთავარია, მისი სადოქტორო ნაშრომის მიმართულება საავტორო სამართალი. ეს არის საკმაოდ აქტუალური და პრიორიტეტული. ჩვენ ძალიან კარგი და ინტენსიური თანამშრომლობა გვაქვს ინტელექტუალური საკუთრების ინსტიტუტთან საქართველოში, რომელსაც ადრე საკპატენტი ეწოდებოდა და ისინი მიმართული მათი ინიციატივაა, რომ ახალგაზრდა თაობის თანამშრომლებთან ერთად აიყვანონ ახალგაზრდა თანამშრომლები და გააზარდონ, მისცენ მათ კვალიფიკაცია, სხვადასხვა მიმართულებით მოამზადონ პატენტორწმუნებულები. ერთ-ერთი ჩვენი ახალგაზრდა უძღვება იქ განყოფილებას, ის განათლებით ფიზიკოსია და მე იმედი მაქვს, რომ არა მარტო ამ კონკრეტულ ინსტიტუტში გიორგისთვის გამოჩნდება ბევრ სხვა კერძო თუ სახელმწიფო სტრუქტურაში ძალიან საინტერესო სამუშაო ადგილი.
დაბრუნდით საქართველოში, გაქვთ ასე ვთქვათ ჩანტაში გიდევთ დიპლომი, რა ქვია, საბუთი დოქტორისა და ასე შემდეგ. რასელით ახლა ეს უკან დაბრუნება ისეთივე, ასე ვთქვათ, სირთულის ნაბიჯია, როგორც აი მაშინ, როცა გერმანიაში ქსურდაც წასვლა, თუ არ ვიცი, შეიძლება აპირებთ საერთოდ არ დაბრუნდეთ იქ და იყოთ მან და ასე ვთქვათ დაწეროთ შემდეგი დისერტაცია. რას ფიქრობს ახლა გიორგი მესხი? აი ახლა ხო ისეთი მომენტია, რომ თქვენ უკვე ეს რაღაცა სწავლა, თითქოს სწავლის პირდაპირ გაგებით ეტაპი უნდა დასრულდეს და უნდა დაიწყოს რაღაცის რეალიზაციის ეტაპი.
ძალიან ძალიან საინტერესო და ისეთი კითხვაა მაგაზე, რაც დრო გადის და რაც უფრო უახლოვდები ამ დასასრულს, ამ ჩემი დოქტორანდობისას, უფრო და უფრო ხშირად ვფიქრობ ხოლმე მაგაზე. ანუ ერთი რაც ნამდვილად მაქვს გადაწყვეტილი და მტკიცედ ვიცი, არის ის, რომ აუცილებლად ვაპირებ საქართველოს დაბრუნებას. ეს ამას წყალი არ გაუვა, ასე ვთქვათ, მაგრამ როდის იქნება ეს, სადოქტორო პროგრამის დამთავრებისთანავე თუ ცოტა მერე, ეს მართალი გითხრათ არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად არის საქართველოში ნიადაგი შემზადებული იმისთვის, რომ ეს ყველაფერია მე და ათასობით ჩემნაირი სტუდენტი რა რასაც ამ უნივერსიტეტში ვსწავლობ ეს ყველაფერი ჩამოვიდანოთ და საქართველოსი განვახორციელოთ. ამას დღეს რამდენად არის პირობები ამისთვის ეს ცოტა ძველი საქმეა და ამიტომ დროს შერჩევა უნდა, აი იმ დაბრუნების დროს უნდა შერჩევა, რომ როდის იქნება კარგი დაბრუნება, ვთქვათ დამთავრებისთანავე თუ ცოტა მერე, თუ კარგი იქნება, რომ რაღაცა ძალისხმევა იყოს ჩვენი მხრიდანაც და ალბათ საზოგადოების მხრიდანაც, რომ მომწიფდეს ეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ეს უამრავი სტუდენტი, უამრავი ადამიანი, რომელიც არის ზოგი ევროპაში და ზოგი საზღვარგარეთის სხვა ქვეყნებში, დაბრუნდნენ საქართველოში, დაბრუნდნენ და ის რაც შეიძინეს, რაც ისწავლეს საზღვარგარეთ, ეს ყველაფერი მოახმაროს საქართველოს. ჩემი ძირითადი მიზანი ყოველ შემთხვევაში თავიდანვე ეს იყო და ბევრს ვიცნობ კიდე ჩემნაირს, ვინც ამას ისახავს მიზნად და ეს რაღაცნაირად ერთად უნდა ვქნათ და ერთად უნდა მოახერხოთ და ტენდენციაც რაღაცა ასეთი უნდა წავიდეს, რომ ეს ხალხი დაუბრუნდეს საქართველოს და ეს თავიანთი გამოცდილება და ცოტა საქართველოში გამოიტანოს, იმიტომ რომ დასაკარგი ხალხი ნამდვილად არ არიან ესენი. და სხვათა შორის, აი თქვენ გადაცემას ახლა მანამდეც ჰქონდა ერთი-ორი ნანახი, მაგრამ აი გუშინ უსმენდი, აი რამდენიმე უსმენე ამ სტუდენტებს, ვინც საზღვარგარეთ სწავლობენ და არის აი ძალიან საინტერესო ხალხია ესენი. აი ახლა ვირტუალურად გავიცანი ასე ვთქვათ და ძალიან საინტერესო ხალხია, ძალიან მრავალმხრივი ხალხია და ნამდვილად საცოდაობა იქნება, რომ ეს ხალხი სწორედში დარჩეს და საქართველოს დაკარგოს ეს ხალხი. და ამიტომ საჭიროა, რომ შეიქმნას და ჩვენ ყველამ ერთად შევქმნათ ისეთი ვითარება, რომ ეს ხალხი საქართველოს დაუბრუნდეს.
ამ კომპოზიციით დააბრუნეთ ბიჭები შინ და სულ დაუხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო გიორგი მესხი, ბერლინში თავისუფალ უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაციას წერს საავტორო სამართალზე. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას ბრაგის სტუდიიდან. მე ვუწოდები და მადლობას ვუნებ გიორგი მესხს, ასევე ირმა წერეთელს, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მიგრაციის და განვითარების ცენტრის დიასპორის და მიგრაციის საკითხებში უფროს კონსულტანტს. რადიო თავისუფლება არის მაუწყებლობას განაგებს.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1 საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. I want to tell you about Texas Radio and the Big Beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow with plenty of precision, and a backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance, others mean and rueful of the western dream. I love the friends I have gathered together in this thin raft. We have constructed pyramids in honor of our escaping.
This is the land where the Pharaoh died. Negroes in the forest, brightly feathered, they're saying, forget the night, live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about the heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about the hopeless life. No eternal reward will forgive us now for wasting the dawn. Driven, slow, and mad like some new language.